Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad! Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Tänases saates tuleb juttu meil pühavaimu andidest ja pühavaimu liikumisest. Ma usun, et see on üks oluline teema, mis ikka ja jälle vajab sellist ülekordamist ja rääkimist ja julgustamist, sest minu jaoks on alati väga oluline kirjakoht olnud see, kus ma loen, et pühavaimu annid, jumalavaimu annid on koguduse üles ehitamiseks. Ja see ei ole lihtsalt üks selline kuidagi huvitav või põnev valdkond lihtsalt, vaid mina olen aru saanud, et see on üli oluline ja eluliselt tähtis valdkond, mida uurida, millest ole juhitud, mida õppida läbi katsuma, sest kui Jumal ise ütleb, et ta on annud meile koguduse üles ehitamiseks tegelikult tööriistad, ta on annud meile vahendid, ta on annud meile tarkuse, tunnetuse, ilmutuse ja vägevad teod, siis me peaksime ka täpselt niimoodi seda võtma. Et see on Jumala enda otsus, et ta on lasknud pühavaimul sellisel kujul avalikuks saada ja tänases saates tahaksimegi siis sellest ka juttu teha. Minu nimi on endiselt Merike Aus ja täna on siis saates minu vestluskaaslaseks Kätlin Pootsman. Tere, Kätlin, tore, et sa said aega tulla.
Tere.
Kätlin on ennem ka meie saates olnud ja oleme nii mõndagi huvitavad siin rääkinud, kuid pühavaimu andide teemal me ei ole sinuga vist ennem vestelnud ning ma võib-olla annangi kõigepealt lühidalt sõna sinule.
Ja sa mainisid, et kogudus peaks liikuma pühavaimu andides ja tunnustama seda, et me oleme kutsutud Kristuse ihu üles ehitamiseks. Ma võib-olla sa täpsustaksid, et kuidas kogudus peaks neid täpsemalt kasutama. Ja mis eesmärgil jumal ikkagi siis need on andnud meile?
Ma usun, et kui me vaatame nüüd konkreetselt piiblist, ja ma loeksin kõigepealt ka piiblist selle kirjakoha, mis võib-olla kõige selgemini defineerib ja räägib meile pühavaimu andidest, see on esimene kiri korintlastele 12. peatükk. Ja tegelikult ta räägib üsna mitmeid salme sellest, aga ma ei hakka täna tervet seda peatükki nüüd ette lugema, vaid tänases saates tahaks konkreetselt rääkida siis kolmest sellisest erinevast viisist, kuidas pühavaim räägib. Ja see on tarkuse sõna, tunnetuse sõna ja prohvetlik kõnelemine. Ma usun, et järgmises saates me saame siis ka edasi rääkida nendest teistest andidest ja tuua erinevaid näiteid. Et kaheksas salm siis ütleb meile väga selgelt, nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele ka tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Ja siin ta räägib ka usust ja tervenemisest ja vägevatest tegudest ja kümnes salm ütleb veel teine pool teisele prohvetliku kuulutamist. Nüüd ta ütleb 11. salmis ka nagu kokkuvõtvalt, et kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eriti nõnda nagu tema tahab. Väga selgelt on öeldud, et meil ei ole, me ei oma mingisuguseid erilisi ande, et nad ei ole meie omandis, nad ei ole nagu midagi, mida meie saame oma tahtmise järgi ära kasutada või kuidagi nii nagu meie tahame või otsustame need kasutada. Vaid siin on nagu kõigepealt toodud ära üldsegi nagu see esimene reegel, et kõike seda teeb üks ja sama vaim, suure tähega, siis püha vaim, ja tema teeb nii nagu tema tahab. Et tema otsustab siis 100%, kuidas Jumal otsustab 100%, kuidas tema kedagi kasutab, millega, missuguse kutsumisega ta kedagi kutsub, missuguse varustuse ta nii öelda annab inimesele ja seda varustust tegelikult võib ka nimetada selleks, kuidas siis püha vaim omal viisil, oma tahte kohaselt üht või teist inimest kanalina kasutab. Ja seda võiks siis nimetada püha vaimu andideks, mis on siis kogudusele nii öelda Kristuse ihule välja jagatud, kuid veel kord ma toonitan kohe alguses, et inimene ise ei otsusta, millist andi tema tahab, mida tema valib, mis moodi tema need kasutada tahab, vaid see käib ikkagi kaasas, ma usun, inimese kutsega, tema kutsumisega ja sellega, mis moodi Jumal on otsustanud teda kasutada. Nii et kui sa küsisid, et mis on see eesmärk pühavaimu andidel, siis ma arvan, et kuna meie saate pealkirja ütleb, et on olemas nähtamatu maailm ja piibel ütleb ka seda, et Jumal on nähtamatu, tema on vaim isik. Meie ei näe Jumalat me ei mõista Jumalat oma inimliku tarkusega. Meil ei ole mitte mingisugust aru saamist Jumalast, kui me lihtsalt otsustame füüsiliste meeltega või mõistusega teda võtta. Me võime väga valesti aru saada Jumala asjadest. Ja selleks, et nüüd inimene võiks saada üles ehitatud vaimu poolest tarkust ja ilmutust mööda, et ta tunneks ära selle, kes ta on Kristuses, kes on Jumal tegelikult, mis on Jumala eesmärgid tema jaoks, mis on Jumala eesmärgid koguduste tervete rahvaste jaoks, selleks on Jumal üleloomulikult valinud sellised kanalid, mis moodi ta ilmutab, täidab oma tarkusega, just nimelt mitte selle maailma tarkusega, vaid ta täidab oma tarkuse ja ilmutuse vaimuga inimesed ja kinnitab just nimelt ka sõna, et inimese usk kasvaks, et inimene saaks üles ehitatud just vaimse inimese poolest ja õpiks oma Jumalat tundma üleloomulikul viisile. Nagu ma ütlesin, et inimlikult me võime igasuguseid asju Jumala kohta välja mõelda ja Jumala väga tihti oma näo järgi luua, nii nagu meie inimestena oleme, aga Jumal ei ole looda meie näo järgi ja tegelikult me saamegi teda ainult nii öelda ilmutuslikult mõista ja aru saada ja üks selline koht on tegelikult loomulikult piibel, kus me tema kohta uurime, aga nagu me näeme apostlite tegudes ja Jeesuse elus, siis Jumal ise kinnitas kõike seda kuulutust ja õpetust, mida siis Jumal nii öelda oli juba lastnud avalikuks saada, et lühidalt siis, kui Jeesus ütles, et tema on tulnud vange vabastama, ta on tulnud pimedaid nägijaks tegema ja nii edasi, siis ta reaalselt ka tegutses kõikides pühavaimu andides, keda ta siis tervendas, keda ta vabastas, kellele ta ütles midagi konkreetselt, aga see tulemus oli see, et inimesed said siis selle kaudu ilmutuse, suurema ilmutuse Jumalast, suurema tundmise Jumalast, nende igatsus ja tahtmine Jumalat järgida kasvas kindlasti. Ja ma usun, et Kätlin, ka sina ise oled seda kogenud, kui keegi näiteks tuleb ja ütleb sulle ja sa koged, et see on midagi kinnitust või julgustust sulle üle loomulikult. Sa rääksid täna tegelikult mulle ühe huvitava loo, mida üks inimene, kes ei olnudki kristlane sulle ütles, aga sa vajasid seda kuulda. See on võibolla selline väga lühike näide ja ma ei oska isegi seletada, mis moodi nüüd konkreetselt see inimene oli kasutatud, aga Jumal kasutas seda inimest, et sulle midagi ütelda.
Jah, tõepoolest. See oli eris kummaline, kuid väga meeldiv viis, kuidas Jumal seda tegi. Nimelt siis jalutasin oma sõpradega pühapäeva õhtul vanalinnas ringi ja peatusime hetkeks ja jäime juttu puhuma tänaväärs ja mist möödus siis selline üsna purjakil olev Eesti päritolu siis noormes. Ja jäime juttu puhuma ja siis tega ta midagi väga asjalikku ei rääkinud seal, aga järsku siis ta jääb väga tõsiselt minul otsa vaatama, et ütleb mulle lihtsalt, et Jumal armastab sind. Ja siis järgmisel hetkel peale seda lauset ta juba ehmatab ja ütleb, et mis ma nüüd räägin, et mis ma räägin, et ma ei saa millegi aru. Ja no, minuks ma olen juba sellega ennem kokku puutunud, et Jumal võib kasutada keda tahes ja millal tahes. Siis ma tundsin enda jaoks ära, et see oligi tõesti Jumalalt minule öeldud ja mõeldud. Et ma olin ka eelnevatel päevatel mõelnud, et Jumal, et kas see ikka tõesti armastab mind ja niisugused väikesed kahtlused. Teades juba 14-15 aastat, et see on nii, aga me vahel vajame seda kinnitust. Jumal nägi mu südamesse ja ma isegi ei küsinud seda otseselt võibolla niimoodi. Aga nagu Jumala sõna ütleb, et ta valab oma vaimu välja kõige liha peale, mõeldes siis nii kristlasi kui ka neid, kes teda ei tunne isiklikult, paganaid ja maailmarahvaid, et tema vaim räägib siis, kui tema seda heaks arvab. Ja kuna me seda teadsin ja ma teadsin, et see inimene tõesti Jumalast midagi ei tea, sest et tema kõnepruuk ja üles, lauset üles ehitus ei viida mitte kuidagi sellele, et üldse millest või kellestki midagi teaks. Ja ka tema ehmatus sellest, et mille, mida ma nüüd räägin, eks ju, et see viitas sellele, et see inimene ei tea, mis esimene või kes on püha vaime. Ja et Jumal armastab ka samamoodi seda inimest ja ma usun, et see võis ka teda kõnetada samamoodi, nagu see kõnetas minda.
Ma usun ka, et eelkõige, kuigi me võibolla seda praktiliselt isegi ei näe hetkel nii palju, aga ma usun, et eelkõige on pühavaimu annid ja see, kuidas Jumal tahab kasutada tegelikult inimesi, just mõeldud ka väljaspool kogudust, et inimesed tuleksid üldse Jumala tunnetusele ja usule. Sellepärast, et kui me näeme näiteks Jeesuse tegevusest, kui me räägime eesmärgist, miks pühavaimu annid on antud kogudusele, siis me võime üksest ka üles ehitada ja profeteerida ja ilmutada ja tunnetada ja see kõik on väga huvitav, aga see ehitab meid mingisugust väikest gruppi siis sellisel juhul ainult ülesse. Aga kui me liigume tänavatel või liigume kuskil väljaspool kogudust oma töökohas või koolis või lihtsalt parkipingil istudes ja sa annad tegelikult loa Jumalale, et ta kasutaks sind ja nii-öelda piiranguteta oleksid valmis olema tema kanaliks, ükskõik kus sa siis viibid, siis ma usun, et väga paljud inimesed saades puudutuse just nimelt kas tunnetuse, tarkuse sõna või mõne muu anni kaudu, nad nagu ärkavad üles sellest unest või sellisest materiaalsest rabelemisest meie ümber, mis on ju omikust õhtuneks kiiresti tööle ja koju ja telekate ja poodi ja süüa ja magama ja sellisest igapäevasest rutiinist see raputab nagu välja. Ma tooks ka, kui me räägime sellest eesmärgist kõigepealt ühe sellise näite, aastat tagasi ma töötasin ühes paigas ja mul oli väike lõunu vaheaeg, nii et ma võtsin endale ühe kohvi ja mingisuguse saiakese ja tuli mul üks uus töökaaslane, keda ma üldse vist olin kaks korda näinud, tuli ka sinna kohvi võtma ja ma ei tean sest inimest mitte midagi. Ma nägin lihtsalt, et on selline noor, kena tütarlaps, kes töötas massöörina. Ja see oli kogu info, mida mina nagu teadsin tema kohta. Ja äkki ma kogesin, kuidas püha vaim midagi puudutas minu sees ja mul tuli üks tunnetus selle inimese kohta, tema oleviku kohta, tema mineviku kohta. Ja ma ütlesin talle, et ühesõnaga ma nägin nagu nägemuses ka, missugune olukord tal nagu on hetkel. Ja ma ütlesin talle välja selle äkki. Ma ise ka imestasin, kuidas ma üldse julgesin seda nagu öelda niimoodi kiiresti. Et ma järsku tegin oma suu lahti, ütlesin, et kuule, et sul on selline asi praegu elus ja selline asi ja võibolla peaks hoopis nii tegema. Et tuli ka nagu selline tarkuse sõna sinna juurde. Täiesti võhivõõrale inimesele. Ja minu jaoks oli see küllaki lihtne sõnum ja seal ei olnud midagi sellist suurejoonelist, aga tema tardus täiesti nagu ilmselgelt, sest pärast ta ütles mulle, et seda ei teanud mitte ükski inimene, ka kõige tema lähem sõbranna ei teanud seda. Ta ei olnud üldse mitte kellegile, tal oli tõesti üks väga keeruline olukord ja ta ei olnud mitte kellegile seda jõudnud rääkida, tal oli väga raske sel hetkel ja ta kohag mõttes, et mida ta peab tegema ja järsku siis suvaline inimene joob kohvi ja sööb saiakest ja ütleb järsku, et vaat sul on nii ja tuleb teha nii ja kuna ta oli kuskilt kuulnud seda, et ma olen kristlane, siis ta ütles mulle tegelikult esialgu ainult ühe lause. Ta oli tükkaga vait ja toibus selle šokist ja siis ütles, et ma tahaksin tulla suga koos kirikusse. Et tema ka nagu tundis, et see on nagu midagi, see ei ole minust, ma ei ole mingi sensitiiv või mingisugune lihtsalt tunnetaja seal, vaid et Jumal konkreetselt puudutas teda selle kaudu, et Jumala vaimu annida teenisid teda sellel hetkel. Täielikult nii-öelda mitte kristlast, mitte usklikku, aga midagi puudutas nii, et tal tekis tahtmine sellest Jumalast nii-öelda rohkem teada saada. Ja kahtlemata see ehitas üles sel hetkel ikkagi Jumala kogudust.
See on väga positiivne näide, mida sa tõid ja inimene on see üles ehitatud ja mida tema ellu tekis lootuse. Et kui ma aru saan, see peaks olema ka üks nende andide ja pühavaimus liikumise eesmärke, et inimestel oleks lootus ja kindlus südames. Aga paraku väga paljud ka koguduse keskel ja ka maailmas, nad on mingite vaimude või kellegi poolt kasutatud, nad väidavad, et neil on mingid võimed. Ja koguduses seda võib-olla nii palju ei väideta, aga
sa mõtled siis nagu mitte Jumala vaimust juhitud inimesi, kellel on mingi tunnetuseks ole?
Jah, just, et maailma keskel, aga koguduses inimesed liiguvad väidetavalt pühas vaimus, aga tihti võime kogeda seda, et nad on langenud mingisse äärmusse või siis need sõnumid, mida nad annavad inimestele, raputavad neid niivõrd läbi, mitte et Jumale võiks anda midagi sellist, aga kuidagi nad jätavad ka sellise lootusetuse sisse, nii et neil ei ole enam nagu jõuduselt välja tulla ja et nad lihtsalt jäävadki selle kõige keskele kuidagi üksinda ja nad ei julge võib-olla ka rääkides, kuna need asjad on niivõrd isiklikult vahest. Et tahaks need inimesi kuidagi aidata. Tahaks, et see saade suudaks need inimesi praegu kuidagi aidata, et sa võiksid sellele enda vastata, et kuidas nad võiks eristada seda, mis on see, mis, kus jookseb see piire ja mis võiks selleks eristuseks olla peale Jumala sõna veel.
Jah, see on tõesti tõsi, et koguduses ka kindlasti, aga kui me rääksime siin ütleme mitte kristlastest, siis tegelikult maailm ju praegu kubiseb inimestest, kes kõik käivad kuskil tunnetuste ja selliste üleloomuliku teadmiste koolides ja kursustel ja loevad igasugused erinevad raamatuid, vaatavad filme ja see on selline populaarne teema olnud siin juba aastaid ja aastaid ning see on väga eluliselt oluline küsimus, et kuidas siis eristada, kuidas siis sa tead, et see allikas on just nimelt Jumala püha vaim või siis sa tunned ära, et tegelikult siin on mingisugune lausuja vaim, nagu on apostlite tegude 16. peatükis, 16. salmis kirjutatud lausuja vaimiku tüdrukust, kes ka teadis tõde. See on üks selline väga, väga selge konkreetne näide, et temas ei olnud Jumala vaim. See ei olnud püha vaim, kes teda kasutas. On öeldud, see oli lausuja vaim, ta ei olnud üldsegi Kristuse järgija, aga ta oli kasutatud ühe vale vaimu poolt, kes omas üleloomulikku tarkust ka Pauluse kohta, kelle suhtes tegelikult see lausuja vaimuga tüdruk just kuulutaski, ütles, et sa oled, mul üle seda kirjakohta küll ees, aga see kirjakoht siis oli selline, et sa oled kõige kõrgema Jumala sulane, kes kuulutab siis teile õndsuse teed. Ja see oli väga positiivne asi, mis ta ütles. Ma kujutan ette, et kui meie koguduses tuleks mõni, noh, ütleme jutlustaja ja ütleks kellegile niimoodi, et sa oled kõige kõrgema Jumala sulane ja see kõik, mis sa kuulutad, see on väga lahe, väga hea ja Jumalast, siis ma kahtlen, kas oleks väga palju need inimesi, kes sellist head sõnumid kuuldes hakkaks kiiresti teda läbi katsuma. Me ei tahaks küll see läbi katsuda, sest sõnum on ju nii tore ja üles ehitav ja millegi pärast on võibolla ka inimestel selline arvamus kujunenud, et Jumal on alati selline hea ja positiivne ja see, mis on kuradis, see on selline lammutav ja maha kiskuv ja paha, et see on kohe selline kergesti ära tuntav, aga tegelikult see on just vastupidi. Saatan võib tulla samuti valguse ingli näol, ta võib teada su kohta teatud fakte, ta teab su mineviku kindlasti, ta teab teatud asju ka sinu oleviku kohta, mida võibolla inimesed ei tea. Ja tal on väga lihtne inimene lõksu tõmmata või mingisuguse eksituse sisse tõmmata just nimelt sellise tunnetuse või mingisuguse ennustusega, mis siis peab paika. Nüüd selleks, kui sa küsid, et kuidas siis eristada, loomulikult on üks asja Jumala sõna, seda me teame kõik, et Jumala sõna valguses tuleb kõik läbi katsuda. Aga nüüd antud hetkel Pauluse puhul, kui me räägime lause vaimuga tüdrukust, ei oleks aidanud Jumala sõna tundmine. Sellepärast, et küsimus on, kas apostel Paulus oli sellel hetkel Jumala sulane või olnud? Oli. Absoluutselt tõsi, eks ole. Ta oli Jumala sulane ja kas tema oli kuskil missioni või evangeelsel reisil, et kuulutada Jumala sõna sel hetkel? Absoluutselt oli. Ta ei olnud kuskil lihtsalt tööpostil või niisama suvitamas kuskil ilusatel liivarandadel. Ta oli konkreetselt minemas siis nii öelda kuulutama ja teenima ja nüüd ma loengi selle kirjakoha, ma leidsin selle juba üles, see on siis apostlite teod 16, et apostel Paulus siis nii öelda liigub seal Jumala teedel ja kuulutab Jumala sõna ja nüüd see salm siis. Aga sündis, kui me läksime palvusele, et meile tuli vastu tüdruk, kellel oli lausu ja vaim. See tõi oma isandaile palju kasu lausumisega. Tema tuli Paulusele ja meile järele, kisendas ning ütles, need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes teile kuulutavad õndsuse teed. Ja seda ta tegi mitu päeva. Et ma korraks paneksin pausile ja ütleksin, et mis see sõnum siis tegelikult oli. See oli ju tohutu kinnitus sellele, mis juba oli. Et vaadake, me oleme tihti nagu ka õppinud, et kurati sõnum peaks siis maha kiskuma või olema piibliga vastuolus või kuidagi ära tuntav. See sõnum isenesest, kui me ainult võtame selle sõnumi, on ju väga julgustav, täielikult tõsi ja mitte kuidagi sa saaks aru, et see ei ole üldse Jumala vaimust juhitud. Et vaadake, kui kaval ja peen lõks tegelikult võib olla keset nii-öelda Jumala teenimist sulle öeldud, aga ometi mitte üldsegi Jumala vaimust. Kuidas Paulus aru sai? Piiblit ei olnudki sellel ajal uut testamenti, ma mõtlen. Uut testamenti ei olnud veel kirjutama hakkatud õieti, eks ole? Tal oli ainult vana testament, mille alusel läbi katsuda. Ja isiklik sõna oli mis tema jaoks? Jeesus oli öelnud, et ma läkitan sind kuulutama, eks ole? Tal oli Jumala kutse. Kas see sõnum kinnitas Jumala kutset? Absoluutselt kinnitas Jumala kutset. Näete, mitte kuskilt servast ei saa ka kinni hakata selle sõnumiga ja öelda, et see on väga paha ja valest vaimust juhitud. Aga on üks asi, mida kunagi petta ei saa. Ja see on püha vaimutunnistus sinu sees. See on vaimude eristamise and, mida kindlasti vajaks iga sellises teenistuse olev usklik, et Jumal annaks tal ühe võime eristada. Vaime, selles mõttes, et kust allikas ta siin lähtub. Ja Paulus ei vaadanud lihtsalt välisele, vaid ma usun, et tema tunnetas sisemiselt ära selle, et see tüdruk ei ole Jumala vaimust juhitud ja konkreetselt ta ju ka ütles siis sellele tüdrukule, et õigemini sellele vaimule. Ma loen selle kirja kohe, et aga Paulusel oli sellepärast meel haige ja ta pöördus ümber ning ütles vaimule. Ta tunnetas ära, et selles tüdrukus on vale vaim. Ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel välja minna tema seest ja vaim läks välja samal tunnil. Aga kui tüdruku isandad nägid, et nende kasulootus oli lõppenud, võtsid nad Pauluse siilase kinni ja vedasid nad turule ülemate juurde. Ühesõnaga jälle üks nii-öelda selline suur vastuseis. Aga mis ma tahan öelda, kui tüdruku isandad nägid, et kasulootus oli lõppenud. See tüdruk ei omanud mingisugust üleloomulikku võimet lihtsalt kuulutada üleloomulik asju. Nagu väga paljud selles maailmas siin arvavad, et meil on üleloomulikud võimed olemas ja meil on nagu selline, keegi on ära valitud, et tal on võimed olemas. See tüdrukul ei olnud mingid võimed olemas. Ta teenis oma ülematele raha sellega, et ta üleloomulikult tunnetas asju, aga see tunnetus oli konkreetselt lause ja vaim tema sees. Ja kui see vaim oli nii-öelda välja aetud Jeesuse nimel, siis tüdruku tarkus oli ka lõppenud. Et me näeme siin nüüd konkreetselt, et üleloomulik tarkus lähtub alati kontaktist vaimse maailmaga. See ei ole midagi, mida inimene omab või saab valitseda või kuigi see võib jätta sellise mulju teine kord. Aga alati seal peab olema üks allikas, kellega see inimene on siis ühenduses. Kas see on püha vaim või see on siis mingisugune kuri vaim, kes ka omab teatud tarkust. Ja minu jaoks on see kirjakoht peaks olema väga tõsine hüüd ka tänapäeva kristlastele, kui meil ka on kogudustes hästi palju, nagu sa ütlesid, Kätlin, igasugust ennustamist ja tunnetamist, et lõpuks enam ei tea, kelle juurde minna, sest kõik midagi arvavad ja on võib-olla äärmuses, et see kirjakoht peaks olema tõsine selline hüüd, et kõik selline ilus ja vaimulik ei lähtu sugugi alati Jumalast. See on ju väga vaimulik sõna, mida tegelikult see lause vaim Pauluse ütles. Sa kõige kõrgema Jumala sulane. Väga vaimulik jutt. Üldsegi midagi eksitavad väliselt või hoorusliku või vargusele või tapmisele ähvaldavateks ole. Väga vaimulik jutt ja ometi mitte õige. Aga me teeme selle koha peal praegu väikse pausi ja kohe jätkame selle teemaga.
Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta, võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Meid pandi soolaks, mis siin jagab maitset väsimata. See pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Suuda. Maailma muuta võime koos. Me käed on Kristuse käed, abiks neile, kellel valus, et tööd võiks Jumal teha siin. Me seisan lootuse vain, kes rahu teeb ja rahu palub. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Suuda. Maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoia nõrgemate poole. Maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel, kindlalt püha vaimu holde. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. vaimu päässä suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta vaimu päässä suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta võime koos.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja tänases saates räägime pühavaimu andidest ja eriti puudutame siis hetkel tunnetuse sõna, tarkuse sõna ja prohvetliku kõnelemist. Ja lõpetasime just siin ennem väikest pausi selle teemaga, kuidas siis lause vaimuga tüdruk tegelikult ütles Apostel Paulusele täielikult tõtt väga üles ehitava sõnumi, et ta on kõige kõrgema jumala sulane ja need edasi. Ja Paulus, Apostel Paulus siis eristas teda sisemiselt kuid äärmiselt valvsad peaksime meie olema tänapäeva kogudustega, et aru saada, mis allika siis keegi profeteerib või ütleb, sest nagu me nägime, ei pruugi see sõnum, mis tuleb siis valest vaimust sugugi olla ebavaimulik või maha kiskub või halb. Ja küsimus on ka jällegi, et kuidas me siis käitume.
Ja selle kirjakoha põhjal mulle ja selle põhjal, mida sa rääksid, ja väga tugevalt silma just Pauluse eristamine. Ja me vist võib-olla eristusvaimust ei plaanid otseselt rääkida, kuid tahaks selle ikkagi välja tuua just. Et, aga tähelepanu väärne on see, et kui Paulus riikus pead väga paljudes pühavaimu andides vast võib-olla isegi kõigis, kui mitte liialdada, siis ta katsus ennem hinnangu andmist siis selle lause vaimuga tüdrukule mitu päeva läbi seda asja ja seda vaimu siis, kes selle kaudu rääkis või seda sõnumit, mis tal anti. Et mingi lihtsalt kõitis, Timal sõna ütleb selle koha peal, et Paulusel oli sellepärast meel haige ja ta pöördus ümbere, nii kui ütles vaimule, et alles siis ta sõitles seda. Ja ta tegi seda mitu päeva, see ütleb eelnev kirjakoht, et see on tähelepanu määrne, et ta ei usaldanud täiesti lõpuni koheselt oma tunnetust või oma teadmist või oma eristust isegi. Et ta mitu päeva lasi selle asjal enda sees seedida ja laagerdada, et millega tal tegu on. Ja ma leian, et see on väga oluline koguduse kaitsmiseks või ka selle inimese hoidmiseks, et ka meedias, avaliku meedia puhul me teame, et meil ei ole lubatud anta hinnanguid inimesel ennem, kui ei ole saabunud lõplik otsus, kas siis kohtu lahendi näol või siis mingi juhtumi lahendamise puhul. Aga meedias ta tihti teeb ja annab hinnanguid innem ja sellest nimest on väga raske lahti saada. Et kui nüüd kellegele öelda meie koguduse keskel, et see on lause vaim või et sa oled kõnelenud kurjast vaimust või ka niisama mingisuguses väiksemas koosviibimises, siis sellisest tiitlist on väga raske lahti saada. Et ma tahaks väga meile südamele kõigile panna, et me vaataks ja katsuks enam enda sees läbi ja prooviks eristada, et millega on tegu. Nii nagu Paulus seda tegi ja siis anda see hinnang, kes või mis räägib.
Ja see on väga õige sellepärast, et tõesti sõnadel on meelevald üles ehitada või maha kiskuda ja ma tean ka isiklikult mitut sellist kristlast, kelle kohta konkreetselt on öeldud, tema tunnetuse kohta on öeldud, et sul on vale vaim, et sul on vale tunnetus. Ja mina ei oska öelda, millega tegelikult tegu oli, aga see, kuidas neile seda serveeriti või öeldi, ikkagi peaaegu tappis need inimesed sisemiselt ja vaimselt. Nii, et need inimesed ei julgenud üldse enam mitte midagi kuskil suud lahti teha või üldse ka ise enda suhtes mingisugust juhtimist kogeda või aru saada. Et see tegi nagu nii ebakindlaks need inimesed, et neil kadus isegi päästa kindlusena. Et selles mõttes väga õige, mis sa ütlesid, et ei tohiks olla kunagi liiga enese kindlada, vaid meil peaks olema alati nagu selline seisukoht, et ükskõik kui palju Jumal on eelnevalt mind kasutanud, me võime alati puudulikult tunnetada, me võime millegist valesti aru saada, me võime ise tõlgendada valesti asju, võib-olla õieti tunnetada, aga meie paneme oma lihast tõlgenduse otsa, tahame ju kangesti hästi kiired lahendusi ja selles mõttes tuleb tõesti võtta väga tõsiselt aeg läbi katsuda küll. Kuid oluline ongi see, et me neid asju läbi katsume.
Meenus enda puhul siis üks näide, kus ma viibisin ning siis väikses kristlikus koosviibimises peale koosolekut ja oli väga, väga meeldiv vestlus ja väga positiivne oli see kogu see olemine seal. Ja jälkitselt ma kogen enda mõtetes sellist ühte konkreetset sõna kellegi kohta või tuleb sõna kellegi kohta siis, et ja vaatan selle inimesele otse ja siis küsisin, et alati, et kui see leian, et üks parim viise meid üksteist kaitsta on, et me ei esita seda kui täielikult ära tõestatud faktina, et nii on ja et sina oled see või teine või kolmas või sul on see või teine või kolmas, vaid me esitame küsimuse. Mõtlesin, et ma kogen sinu suhtes praegu, et tuleb üks ainus sõna, mitte millegagi ka kontekstis, aga seoses olevat on hukka mõist. Ja ma kujutan ette, kui ma oleks seda öelnud, et ma saan sõnada kohta ütlen, et, oh, et sina mõistad nüüd hukka inimesi või et ma esitasin selle väga neutraalselt, mõtlesin, et kas see võiks kuidagi olla nagu kuidagi üldse see elus millegiga seotud või oled sa viimasel ajal mõistnud kedagi hukka või küsisin väga niimoodi lausa mitmeid küsimusi selle ühe ainsa sõna kohta ja ma nägin, et see inimene jäi järgi mõtlema. Ja ma olen ka näinud näiteid, kus on tehtud seda nii väga forseeritult ja inimesed ei mõtle järgi ja sellest tekib hoopis konflikte. Ja see inimene mõtles järgi, ütles, et jah, tõesti, et ma täna olin ühel teisel koosviibimisel ja see on ma mõissin ühte inimest tõesti hukka ja ma olen ka varemalt seda. Et, ja ta oli hoopis tänulik, ütles, et mitte et sa mulle seda ütlesid ja sealt mulle nagu tuli veel kord tunnetus tema kohta, et mõtlesin, et see on olnud ka tihti, et seda võib-olla on ka tuleb selline mõte, ma ei öelda, et see mul tarkuse või muu tunnetuse sõna, sest kõik mõtted ja tunnetused ei ole meil alati Jumala käest, aga sa võid ise Jumala ees läbi katsuda ja palvetada ja küsida, kui püha vaim kinnitab sinu südames seda, mida ma siin praegu räägin, siis on asi kindel, et see on tema käest. Ja ma ütlesin, et ma tunnen, et see on ka väga mitmel juhul sinu vaimulike võite ja muite võite, mida Jumal on sinu ellu plaanin tuua, just nagu viimasel hetkel läbi lõiganud ja vaenlane nagu kasutanud seda kui salarelva sinu elus. Et sa arened väga kiirelt vaimulikult edasi, sul on hea tunnetus ja sa näed asju, aga siis saabub su ellu järsku sinu mõtetesse, ehk siis on ka sinu elus hukkamais selle või kellegi millegi suhtes. Et Jumal ei mõista mitte midagi hukka, nagu me sõna põhjal teame, et Jumal ei ole andnud meile hukkamõistu vaimu. Et üks on, kes kohut mõistab ja see on Jumal ise. Ja ta sai tõsiselt üles ehitatud ja julgustatud ja tulemus oli see, et ta oli rõõmus ja meie osadus oli tugevdatud selle läbi mitte lõhku kistuda.
Ja selles mõttes, et see on väga oluline võib-olla ka ise endale kogu aeg silma, et maalida, et üks asi on see, kuidas Jumal meid kasutab ja millise kutsed on annud meile. Teine asi on see, kuidas me laseme tal oma isiksust muuta, kuidas me laseme tal tegeleda meie iseloomuga. Et kui need kaks asja nagu paralleelselt ei arene ja me arvame, et piisab sellest, et me oleme olnud kasutatud ilmutuse või tunnetuse või mõnest muus sellises annis, siis just nimelt, nagu sa ütlesid, Kätlin, võib teinekord juhtuda, et inimene küll tunnetab või kogeb või on kasutatud, aga ta tegelikult ei anna endale aru, et see ei anna talle õigust teisi kritiseerida, hukka mõista, kohut mõista, võib-olla ka sellise kerge üleoleku või uhkusega mõningad inimesi kohelda. Kahjuks seda nii-öelda seda astja maitset on mõnikord väga tugevasti kogeda, kui sa oled ka võib-olla ise näinud mõnikord, kui keegi teenib, eks ole. Et see sõna võib-olla on isegi õige, aga sa koged, et seal on mingisugune kõrval maik nagu juures, mis siin tegelikult nagu ahistab ja mis siin nagu maha surub. Ja see ongi see, et see tuleb nagu sellise nii-öelda kas kohtumõistmise või hukkamõistmisega ja see on hästi oluline nagu kontrollida. Nagu sa ütlesid ka Apostel Pauluse kohta, et ta ei läinud nagu kohe nagu seda naist võib-olla paika panema. Et ta nagu kannatlikult ootas Jumala ees, et mis nagu Jumalal on öelda ja kas see naine vajab seda ja siis kui ilmselt ta sai väga tugeva kindluse oma sees Jumala käest, siis ta käskis, ta pöördus selle vaimu poole hoopiski. Ta seda naist üldsegi ei sõidanud või hurjutanud, et kuule, miks sa niimoodi siin oled vale õpetuse seeseks, vaid ta tegelikult astus nähtamatu maailma vastu hoopis ja see tulemus oli silmapilkne. See naine vabanes sellest lause vaimust ja kindlasti ta ei olnud hukkamõistu või süüdistuse all, sellepärast, et ta oli nagu valesti teinud. Aga mis ma tahtsin ennem veel lisada, et kui meil läks juba jutt selliste heade sõnumite peale, nagu selles apostlite tegude raamatus oli kirjas, siis ma võin ka näiteks tuua paar näidet, väga lühidat näidet, kuidas kogudusse tuli inimene, kes oli siis jutlustaja, kelle kohta oli ka öeldud, et tal on selline tunnetus ja tarkus Jumala käest ja ta profeteeris sellele kogudusele konkreetselt, ma ise kuulsin isiklikult seda pealt, et see kogudus lähimat kas kuude jooksul või nii kasvab selliseks mitmesaja liikmeliseks. Sel hetkel oli umbes 15 inimest selles koguduses ja niivõrd suureks paisub, et ei ole toole, peab kõrvalruumid appi võtma ja kasvab lõpuks peaga uksest välja, et inimestel ei mahu sisse. Ja mina olin siis küllaltki selline vastpöördunud kristlane ja ei olnud üldse arvanud, et kiselt kogudust võiks olla mingisuguseid selliseid võibolla mitte otseselt Jumala tarkusest lähtuvaid profeteeringuid. Ja mina nüüd kuulan seda suu ammuli ja süda nagu hingeliselt hõiskab sees, mis oi kui lahe, et mõtta kui tore, et ärkamine tuleb sisse ja paari kuuga on 15 asemel 150 juba, et see on ju väga, väga vägev. Ja äkki ma näen ilmutuse, ma näen nägemuse, tähendab oma silmade ees, et uks on hoopis kinni pandud ja paks tolmu kiht katab selle koguduse ruume ja ühtegi inimest enam selle koguduses ei ole, et see kogudus lõpetab üldse tegevuse ära. No, on täiesti 100% vastu oluline. Ja loomulikult, kes on siis ikka õigem, ikka see, kes kõvemini ju üüabeks. Nii et mina arvasin, et see jutlustaja on ikka õige ja mina kindlasti nägin mingisuguse valeilmutuse ja sõitlesin veel saatanat, et miks ta mulle sellised asju näitab, et teised on kõik nii halleluja meele alus ja tantsivad seal ümber pastori ja mina äkki näen, et kogudus praegu kinni hoopis. Ja ma julgen sellest loomulikult üldsegi piiksugi teha ja ütlesin ainult oma sõbranale pärast koosolekut, et huvitav, et ma olen täitsa valel teel, et ma nägin nii vastuoludlist asja. Aga kahe kuu pärast pandi see kogudus kinni ja see kogudus tõesti lõpetas oma tegevuse. Hiljem tuli lihtsalt välja, et see ei olnud Jumala alus sel kogudusel pandud ja Jumala taha ei olnud sel hetkel, et see kogudus sellisel kujul seal üldse eksisteerib ja selle oli nii-öelda kellegi teise sõna peale üles ehitatud hoopis ja inimesed ise ei tunnud, et seal peaks kogudus üldse olema ja see kogudus pandigi kinni ja siia maani ei ole seal mingisugust kogudustega ega rahvas koos käimas. Nii et need inimesed läksid hoopis kaugele ja tegid mujal koguduse, kus nendel läks väga hästi. Nii et selles mõttes jällegi ütleme niimoodi, et meie kõrvadele meeldib kuulda vägevaid asju. Meile meeldib kuulda väga seda, et meil on aasta pärast 1000 liikmeline kogudus, võibolla kui me oleme karjased või me oleme vähemalt 2 tiiru ümber maailma teinud juba missioni reisid ja vägevad 100-tuhandelised krusaadid igal pool, nagu Reidel Ponkel või kellegil teisel. Meil meeldib kuulda ja kurat ka teab seda, et meile meeldib seda kuulda, sest meid on väga palju tegelikult sellises vaimus ka ju kasvatatud, et ühel ilusel päeval me kõik läheme ja Jumal meie lipp ja meie mõõk ja meie rahu võiks ole ja kõik nagu tuleb hästi kärgelt isenesest. Ja siis, kui keegi veel kinnitab ka seda, et näed, kui vahva, siis see võib olla lõks teine kord. Mitte, et Jumal ei tahaks suuri vägevaid krusaadi, mis on reise, aga Jumalal on iga inimese jaoks oma tee. Ja ma olen kahjuks näinud, kuidas sellised ütleme, meeli ülendavad ja väga siuksed vaimustavad profeteeringud võivad hoopis inimese ära hävitada, sest ta hakkab tegelikult ühes teises suunas liikuma pärast seda. Ta ei pea enam kinni võibolla sellest, mis on algselt tema enda südames olnud, võibolla hoopis üks teine siht. Talle meeldib kuulda selliseid iluseid vägevaid asju ja see viib ta tegelikult niimoodi salakavalalt hoopis teises suunas, kus tegelikult talle ei ole võidmist enam, kus ei ole Jumal temaga koos, kus ta nii-öelda kaotab oma teeraja. Ma olen näinud sellised asju pealt ja see teeb väga kurvaks, aga teises suhtes ma tahaks väga julgustada inimesi taotlema pühavaimu andi, nagu piibel ütleb, palvetama selle pärast, et koguduses tõesti Jumala vaim liiguks mitte koguduses lihtsalt, vaid nii-öelda Kristuse ihus, kus iganes me viibime või käime, et me saaksime olla just nimelt nagu ka Kätlin tõi näite, et ta istub kuskil seltskonnas ja järsku tal tuleb üks tunnetuse sõna, tuleb üks tarkuse sõna, mis puudutas inimest, mis muutis seda inimest ja ma arvan, et kui me laseme ennast ilma hirmuta, selles mõttes nagu vabaks usaldades Jumala kätte ennast, siis piibel ütleb ka seda, et kui me palume temalt kala, siis ta ei anna meile madu. Et mina näiteks isiklikult olid mingid ajad, kus ma väga palvetasin sellepärast, et Jumal teeks kuuldavaks oma hääle ja õpetaks mind eristama. Ma väga palju palvetasin sellepärast, et ma teadsin, et väga palju on igasuguseid signaale, võibolla vaimu maailmas, mis me teksitavad, aga kui sa siiralt palvetas sellepärast, et Jumal hoiaks sind eksitusest, et ta ei laseks minna sul valede profeteeringute, valede ilmutuste, nägemuste nii-öelda ka kaasa, et sa tunneksid ära oma sees, mis on õige, mis on vale, siis tegelikult sa võid usaldada täielikult Jumala kätte need asjad. Sa ei pea kartma vaimu ilminguid, ma tahan seda öelda. Et väga palju, nagu ka Kätlin enne ütles, on erinevaid äärmusi. On kristlasi, kes kohutavalt kardavad pühavaimu liikumist, sest nad kardavad, et siis tuleb kohe midagi valeta. Ja on kristlasi, kes võtavad nagu kõik paremalt ja vasakult vastu ilma läbi katsumata ja ka võibolla väga palju sellised äärmuslik asju võib sündida seal. Et tegelikult see kesktee on seal, et Jumal tahab, et pühavaimu annid oleksid nii-öelda avalikult kasutatavad, et Jumal saaks avalikult kasutada, tähendab neid oma koguduses, oma ihus ja ta kindlasti tahab, et me oleksime selles juures, säilitaksime sellise nagu vahendaja rolli, et kui Jumalal on sõnum kellegile inimesele, siis meie ei ole need tegijad, meie ei ole need suurepärased inimesed, keda Jumal on välja valinud lihtsalt, et kuidagi väljapaisvalt oleks meil teenistus, vaid me oleme siiski lihtsalt need vahendajad, kelle kaudu Jumal tahab kellegi teise elu puudutada, kedagi teist kasta, tervendada, ehitada ja see ei sõltu meist, see ei ole meie omand ja Jumal lihtsalt on sellise viisi teinud, et ta tahab oma kogudust üleloomulikult erinevates andides kasutada. Kuid me teeme pausi vahepeal ja siis jätkame saatega.
Nähtamatu maailm.
Lähtudes siis saate eesmärgist, kus me siis tahtsime rääkida tarkuse tunnetuse sõnast kui ka siis prohvetlikust kõnest, kokkuvõtvad, siis me võiks inimestele, me oleme toonud siin, võiks inimestele välja tuua, mis on nende erinevused ja kuidas see ainult toimib, hästi võib-olla lühidalt hetkel, võib-olla meil on kunagi hiljem võimalik veel sellest rääkida, et kuidas siis, mis vahe on siis tarkuse ja tunnetuse sõnal kõigepealt?
No tunnetuse sõna on ikkagi selline tunnetus oleviku või mineviku kohta. Et siit ongi võib-olla küsimus, et aga milleks siis mineviku kohta, et mineviku suhtes ei saa ju midagi muuta enam. Kuid ma olen tähele pannud, et inimesed üldiselt, kui nad tulevad koosolekule või viibivad kuskil seltskonnas, on küllaltki eriti inimesed, kes on ütleme sellised kinnised ja nad ei usu võib-olla. Nende sees on uskmatus suur ja kahtlused ja võib-olla skeptilisuse. Ja ma näen ka piiblist, et Jeesus liikus tunnetuse sõnas öeldes ka midagi oleviku või mineviku kohta, selleks, et inimene raputada välja sellisest kõrgistuste ja uskmatuste kessasta. Et kui sa nagu ei usu ja oled selline võib-olla ära blokeerinud ennast sellise, kõige sellise üleloomuliku suhtes ja keegi ütleb sulle äkki midagi, mis tõesti päriselt oli, võib-olla mida sina ainult üksinda tead või vähemalt see inimene kindlasti seda ei tea sinu kohta, siis see tegelikult raputab inimese nagu, ta nagu avab inimese südame ukse teatud määral ja Jumal saab sealt edasi juba hakata temale rääkima, mis on selles mõttes sõnum selleks hetkeks, et pigem mina nime Mõtan seda, ütleme, tunnetuse sõna mineviku kohta selliseks võtme keeramise kohaks. Et seal keeratakse võib-olla uks lahti, inimene avab ennast. Muide, seda väga efektiivselt kasutab ka kurat liikudes võib-olla ekstrasentside läbi sarnasel moel, et kui inimene läheb ekstrasentsi juurde, siis ta samamoodi puudutab midagi mineviku kohta ja inimese usk kohe tekib, ta kohe avab ennast. Et nagu ma olen ka eelnevates saadetes maininud, ei saa ka hingevaelnane lihtsalt meie südamesse pugeda väga sügavale, kui meie ei luba. Ta vajab tegelikult inimese vaba tahte otsus selleks ka, et me ei lubaksime tal tulla. Ja ta ei saa muidu tulla, kui inimene ei luba ja selleks, et ta lubaks, ta tihti kasutab ka mingisugust sellist nagu võtmeküsimust, et ta ütleb, ennustab midagi näiteks, ütleme, mitte ennusta, vaid ta ütleb midagi mineviku kohta või oleviku kohta üle loomulikult ja see avab inimese. Et ta tahab veel rohkem kuulda, et see on see, kuidas nagu kurat võltsib seda tunnetuse sõna tegelikult. Aga originaalis ja Jumala loomingu kohaselt ma usun, et ka Jumal just nimelt seda tunnetuse sõna siis kasutab inimese võib-olla ka suurema usu või avatuse tekitamiseks või usalduse tekitamiseks. Sest mineviku nagu nii muuta ei saa ja mis selle mineviku kohta nii väga siis öeldaks muidu. Ja oleviku kohta samuti, et tunnetuse sõna ikkagi siis on kehtiv oleviku kohta samuti mingisugune situatsioon inimese elus, mida sa inimlikult ei tea või ei arva või ei järelda, et sulle antakse nagu siis teadmine selle kohta ja tarkuse sõna on siis tuleviku kohta, et tagantjärgi tarkust ei ole nagu vaja, eks tarkuse sõna mineviku kohta nagu ei ole eriti enam vajalik, kuigi vigadest on õppida. Nii et tarkuse sõna on ka siis ikkagi selline lahenduse pakkumine, nagu sa ennem ka ütlesid, Kätlin, et tegelikult Jumal ei jäta meid nagu sellisesse lootusetuse hunnikusse, nagu tihti seda teevad võib-olla maailma sellised ennustajad, et nad ütlevad sulle midagi halba ja nad ei paku mingit lahendus sulle välja. Et tarkuse sõna siis selline lahendus ja ütleme, me näeme läbi piibli, et Jumal tegelikult ei jätnud kunagi inimest sellise negatiivse sõnumiga üksinda, et kui ta ka ütles midagi, siis ta ka ütles, mida tuleb teha. Oli see siis meeleparandus või midagi muud ja et inimene saaks välja sellest olukorrast, et Jumal eesmärk on alati nagu aidata. Ja prohvetlik kõne samamoodi ikkagi on tuleviku kohta, on oleviku tuleviku kohta üles ehitamiseks, kinnitamiseks, julgustamiseks. See ei ole prohveti teenistus, see ei ole prohveti andku selline, vaid prohvetlik kõne, see võib avalduda ükskõik, kas me palvetame, kas me räägime üksteisega, et see ei pruugi üldse olla alati selline vaimulik, et tõstame käe üles ja ütleme, et nõnda ütleb issand, vaid ka rääkides, palvetades, julgustades üksteist võib avalduda see, et Jumala vaim tegelikult räägib ühe või teise inimese kaudu julgustades teda. Aga Kätlin oli ka üks, saadab ka pasti lõpule jõudma ja tal oli üks julgustav sõnum, mida ka temale Jumala on ilmutanud siin viimastel aegadel, et
siin tegu ei enam isegi ei olnud mitte prohvetliku kõnega. Jumala sõnast loeme, seda näitab meile unenägusid ja see ongi nüüd meie raadiokuulatele ja kõigile meile oma südames läbikatsumiseks ja testimiseks, et kas see võib ka kedagi teist kõnetada peale minu enda või siis või mõnimise veel. Nimelt ma nägin unes, et ma viibisin ühes korteris oma heade sõpradega ja seal oli erinevaid inimesi. Osad inimesed olid minu minevikust, kellega võib-olla ma nii lähedselt enam kokku ei puutunud. Ja järsku muutus see vestlus meie keskel väga vaenulikuks ja lause mind ründavaks. Ma reaalselt nendele inimestele, kes mind siis hakkasid ründama erinevate süüdistustega, et ma ei ole see või teine kolmas kristlane või ma ei ole käitunud või ühes teises kohas õigesti, siis tundsin ennast väga nõutult, sest et osad need süüdistus olid täiesti alusetud ja ma teadsin oma südames, et ma ei ole neid asju teinud või öelnud, kus ka moonutati tõde ja minust... Ühe hetkega maaliti pilt, mis ei vastanud mitte mingiski otsast tõele. Ja ma tundsin ennast täielikult hüljatuna ja üksikuna. Ja siis kogu see seltskond otsustas järsku, et enam neil pole seal midagi teha ja et nad lahkuvad minu juurest. Ja siis minnes koridori, ma üritasin neile selgitada meile heitlikult juba selleks hetkeks, et ma ei ole see või teine või kolmas ja tuues erinevaid näiteid, kuidas ma olen nende jaoks olemas olnud või kus ma süda on olnud õige koha peal, siis mitte miski ei aidanud. Ja kus nad olid selleks hetkeks, kui nad juba olid edasi liikunud treppide peale, lahkudes siis juba majast või vähemalt üritada lahkuda sellest, olin mina juba peaaegu sisemiselt teelikult kokkuvarisemise äärel teelikult pisaratesse mattunud ja ka hääl oli juba muutunud täiesti jõuetukse. Siis äkitselt minu sees sel hetkel tõusis mingi tohutu jõud või selline tugevus koos kirjakohaga. Ma siin kohal leidsin, et see ei ole lihtsalt nii sama sõnume. Ja see kirjakoht oli selline, et kus Jeesus läks selle mehe juurde, kes viibis elas surnu autudes ja peksis ennast kividega ja kus selle ennast teelikult eraldanud, siis minu sees tõusis selle kirjakoha peale selle unenäos nagu karje, et kas teiegi hülgete mind nii, nagu need hülgesid selle aja inimesed, kas te tõesti hülgete mind. Ja kui nad muidu olid nagu väga suures äraminemist uhines, siis nad peatusid ja jäid väga mõttesse kõiki, vajusid väga sügavalt ja tõsiselt mõttesse. Ja selle koha pealt suune nagu lõppes. Ja märkasin ülesse, see oli ka päevane selline uinak ja ma magasin ühe külje peal ja minu selg oli täiesti väga tugevalt Jumala, tutsin väga tugevalt Jumala ligiolu just selles piirkonnas. Ja ma nagu täiesti läbi raputatud sellest, mida ma nägin või kogesin ja mõtlesin, et väga huvitav, et mul on nagu minu suhted on küll praegu korras et, ja üldse nad on väga pikka aega korras olnud, et mida see võiks tähendada. Ja pidades ühte telefoni kõne seal unenäo peale, ma andis mulle ka selgituse, kellele ja miks see sõnum on suunatud. Ja ma usun, et see oli Jumal, kes ütles, et paljud inimesed meie kogudustes on võibolla sisemiselt sellised, nagu oli see mees, kes magas seal surnu autodes ja keda kõik teised põlgasid. Et me oleme tihti inimeste Eestimaal väga katki oma mineviku ja muud asjade pärast ja inimesed on teid valesti mõistnud ja teid valesti tõlgendanud ja on teid lihtsalt kõrvale heitnud ja on teid hüljanud, ei ole teid vastu võtnud sellistele nagu te olete. Ise kui Jumal on teid kasutanud, aga võib-olla te iseloom ei ole alati olnud kõige prefektsem, siis nad on lihtsalt teid kui tarbetult kõrvale heitnud ja on, et ei ole Jumala vaimust juhitud, nagu me siin käilnevalt rääksime või et te ei ole lihtsalt armastatud. Ja ma tundsin oma südames, et tema näitas, et usun, et tõesti, et see oli Jumal. Et seda ei ole ainult tundnud need inimesed, kes on koguduse sees olnud, vaid ka inimesed, kes on külastanud kogudusi. Et nad on tundnud, et nad peavad vastama mingitele standarditele ennem, kui need vastu võetakse. Ja ma sain selle sõnum just vahetult ennem seda, kui Amerike mul palus tulla siia raadiosse. Ja see oli paar päeva ennem seda. Ma kogesin tugevalt oma südames, kuidas Jumal tahab öelda oma inimestele ja üldse inimestele, et ta armastab neid sellisena, nagu nad on. Ja et tema ei tõuka neid ära et, ja tema ei hülga neid. Tema võtab neid vastu sellistena, nagu nad on. Ja ta kutsub üles neid tõelisi kristlase Eestimaale kui ka mujale. Armastama inimesi, võtma neid vastu ja aitama koos Jumalaga neil saada vabaks ja selliseks nagu nad on kutsutud.
Aitäh sulle Kätlin, et sa jagasid seda unenägu ja ma usun, et see on väga, väga, väga tõsine, et tegelikult kui me oleme nagu ükskõik mida teinud või isegi kui me ei ole midagi teinud, siis see tegu meid ei tapa või tegelikult see kohtu mõistmine ja hukka mõist, mis tuleb omade poolt, see on palju hullem kui see tegu isenesest. Ja kui me vaatame üksteise peale, siis jätkeme alati nagu meelde Jeesuse suhtumine, kuidas ta vaatas enda ümber patuseid, kuidas tal oli hale meel nendest, kuidas ta teenis neid armastusega teades juba ette, et nad ühel päeval hiljem või varem ta risti löövad ja tema peale sülitavad tegelikult. tegelikult. Et meie aru saamine peaks olema tõesti läbi vaimumaailma silmade, mitte läbi nähtavate silmade, kus on kättemaksuhimu, kus on ülekohus, kus on kõik need muud asjad. Ja ma usun, et sellest ja järgnevatel saadetel tuleb ka veel nendest vaimuandidest rohkem juttu. Ja nüüd küllaltki sellise uudse asjana ma tahaksin ka igas raadiosaates raadiokuulajaid üles kutsuda, et kui teil on tekinud küsimusi või kui teil on ka midagi, mida te tahaksite jagada, siis palun kirjutage meile e-maili aadressil. See on siis küll nähtamatu eesti keeles, aga e-maili aadressil on siis ilma täppideta nahtamatu@pereraadio.ee. Ma kordan seda uuesti. Et nähtamatu ilma täppideta nii-öelda nahtamatu@pereraadio.ee, et kindlasti kirjutage oma küsimusi, jagage oma mõtteid ja me saame neid kajastada ka järgnevates saadetes, et tõesti sellised küsimused ja olukorrad saaksid ka kajastatud laiemal ringkonnale ja kui teil on ka võibolla midagi erilist sellist tunnistada, siis kindlasti kirjutage ja võibolla saame isegi neid siin raadios nii-öelda vaheklippidena kasutada. Aga selleks korraks me peame ära lõpetama ja täname raadio kuulajaid, et olite täna meiega. Saate külaliseks oli täna Kätlin Pootsman, minu nimi on Merike Aus ja ütlen teile jälle kuulmiseni.
Südanutama vigu tuhat sõna, tuhat tegu palju mida polnuks vaja tagasi ma keeraks aja. Eile kistud haavad karmid, täna meenutamas armid, nii need jäävad minu palge surmani. Me kõigi külge. Eilsest päevast jäid jäljed, kui täna on uus päev. Jumal tarkust palun sinu käest, sa min praegu aja seadust muuta soovin, eilset homseks tuua proovin, kuidas tahaks kinni katta sügavale maha mõtta. Jäid jälje, kui täna on uus päev. Jumal tarkus palun sinu käest, sa min praegu näed. Täna keeran uuele. Jumalaga koos nüüd lähen, õrnalt läbi puhta lähen, eilne paistab vähem. Jumal sina andeks annad, kõik sa risti kanna. Inimene meeles pea, nii ehk ongi parem, kes teab, kes teab,
nähtamatu maailm.